Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Prijazen pozdrav, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, ljubitelji dediščine. V zadnjih nekaj rubrikah smo predstavljali oblačilno dediščino gorenjskih koncev. Naš sogovornik je dr. Bojan Knific, poznavalec in iskriv sogovornik, katerega pripoved je tako zanimiva, da jo vključujemo v kar nekaj zaporednih rubrik. Vabljeni k poslušanju nadaljevanja pogovora z njim o oblačilni dediščini. Kot ste rekli, dr. Bojan Knific, nekateri kosi so nam obiskovalcem dobro poznani, ljudje nekaj že vemo o tej oblačilni dediščini, določene kose pa nekakor ne bi povezali verjetno z našim okoljem. Naprimer, uniforme, ki so jo nosili, ko so šli k pogrebu. Če bi nas kdo postavil pred to uniformo, ki jo zdaj gledava, marsikdo je niti ne bi povezal z slovenskim okoljem, pa z našim narodom.
Ja, na vsak način tudi dva od folklornih kostumov, folklorne skupine Karavanke, sta taka, ki jih ljudje saj enega zelo težko povežejo z slovenskim okoljem, še manj pa s tržiškim okoljem. Zato, ker gre za predstavitev oblačenja ob koncu 18. in na začetku 19. stoletja in spomin do tja ne seže, na noben način ne, se je pa zabrisala tudi sled, mnogo sledi v virih, tako imenovana narodna noša se je oblikovala na drugih temeljih in tega ne vključuje, tako da pri tistih stvarih sprašujejo. Eno stvar sem se že spomnil, kaj ljudje radi pogledajo, se mi zdi, da to pa vsi, tako otroci kot odrasli in starejši, spodne perilo. Ne? Predvsem ženske spodne hlače, ki so bile na vsak način zelo drugačne od teh današnjih spodnjih hlač. Mnogi so tudi presenečeni, da mnoge ženske še niso nosile spodnjih hlače tam med obema vojnama, pa tudi če po drugi vojni kakšne starejše ženske ostajajo brez spodnjih hlač, ki se pa uveljavijo spodne hlače, izdelane na preklop, oziroma, kaj jim povem, da so takim spodnjim hlačem rekli rit na žalost, potem je ponavad res kakšen smeh, pa tudi asociacije na današnji čas, ko tudi mogoče bolj fantje kot dekleta nosijo kakšne hlače, tako napol spodne hlače, ki napol skrivajo tist, kar na nek način ne bi spodne hlače skrile.
So pa imele zato ženske več nivojev kril, tako da jim je bilo toplo, ravno tako udobno.
Ja, o obdobju je pri oblačenju težko govoriti.
So zdaj zdadela na eno posebno točko.
Posebna točka. Na vsak način oblačilna moda ne sledi samo obdobju, ampak zelo pogosto sledi popolnoma drugim stvarem, ki grejo preč od obdobja. Če ne bi temu sledila ženska, nikoli ne bi nosile korzetov, tudi nekaj imamo tukaj razstavljenih. Ne bi nosile krinolin, pa če smo zdaj pri današnji oblačilni modi oziroma oblačilni modi, ki zdaj že izginja, ampak tudi pred leti ne bi sred zime nosile majčk, ki razkazujejo popke, pa da ne govorimo o mini krilih po zimi. To ni racionalno oblačenje in to ni oblačenje, ki bi bilo udobno, ki bi ugajalo človeku, ampak je oblačenje, ki sledi drugim ciljem.
Torej lepota je tista.
Lepota je tista in ta lepota se zelo spreminja. Tudi kombinacije barv so danes, ko razmišljamo o tem, kaj obleti skupaj, kakšne barve bi bilo krilo, pa kakšne barve bi bila recimo bluza, razmišljamo zelo drugače, kot so razmišljali 20 let nazaj, da ne govorim o tem, kako so o takih kombinacijah razmišljali pred stoletji. Okus se spreminja seveda pod vplivom tega življenja, ki ga živimo. In če danes nekako gre skupaj modra in zelena barva, potem je bilo to 30 let precej drugače, 150 let pa še precej drugače. In kombiniramo drugače oblačila.
Vedno je človek imel neko svoje videnje, kako zgleda lepo, kakšni so ti lepotni ideali in kot ste rekli, vedno pač ni šlo ali pa zelo redko usporedno z roko v roki z obdobjem. in temu primerno se je potem verjetno počasi tudi spreminjala moda, da včasih pa je potem tudi moda počasi popuščala. Tudi ti zelo prijeti stezniki, korzeti so šli počasi v pozabo. Ampak videvamo pa tudi danes, da se vendarle to s kakšnim kosom oblačila tudi vrne. Da se kakorkoli že poudari določen, ne vem, morda obris telesa ali...
Reciklirajo se stvari, to seveda vidimo pri modi. Sicer se vedno vrača v malenkostno drugačnih oblikah, kot je bila uveljavljena v preteklosti, tako da ljudje vidimo te povezave, mislim, da tudi tisti, ki ne razmišljamo zelo o oblačenju, ampak vidimo določene oblačilne prvine, ki smo jih poznali že ali v svojem otroštvu, ali pri svojih starših, ali pa iz zgodovine mode. Vračajo se na vsak način nazaj, ampak vedno se vrnejo v nekoliko prilagojeni obliki, tako da tistega oblačila, ki se je recimo nosil pred 20 leti, danes človek ne more več obleči, da ne bi na nek način deloval nekoliko čudno. In to se je dogajalo seveda tudi v preteklosti. Ti korzeti so šli iz mode, predvsem, jaz bi rekel, po zaslugi zdravnikov in drugih, tudi po zaslugi emancipacije žensk ob koncu 19. stoletja, pa potem v 20. stoletju, ko so začele razmišljati o sebi, ne samo kot o privesku moškem, ampak kot o človeku, ki ima samostojno pot in k tej poti sodi tudi oblačenje.
Moda marsikaj govori ali pa oblačilna dediščina marsikaj sporoča, nas lahko odpelje res daleč nazaj v čas. Kako globoko vam dopušča ta dediščina, ko jo raziskujete, da spoznavate navade, tudi družbene norme takratnih ljudi, preko oblačil, preko teh kosov, ki naj jo zdaj obkrožajo?
Ja, oblačila nekaj govorijo o tem preteklem oblačenju, več o preteklem oblačenju govorijo drugi viri. Razni opisi, razne upodobitve, pričevanja, zlasti za čas med obema svetovnima vojnama se da veliko govoriti o tem, zakaj so se ljudje tako oblačili, kot so se oblačili in kako so se oblačili. Zato, ker se starejši ljudje tega oblačenja še spominjajo in kolikor se človek pogovarja z njimi, zapisuje te stvari in potem analizira, potem vidi, zakaj je nekaj bilo tako, kot je bilo. Sicer lahko samo ugotavljamo, da je moški nosil eno in drugo in tretjo stvar, ampak ključna vprašanja, ki jih imamo raziskovalci, so ta, zakaj se je to dogajalo in kako se je to dogajalo, kako se je spreminjalo. In ta čas, recimo od 30. let 20. stoletja naprej, je možno še na ta način raziskovati, ugotavljati stvari. Za zgodnejše obdobja so pa viri, ki obstajajo, in pregledovanje tistih virov. Pa precej je, res je precej literature, strokovne literature na to temo napisane. Mi na Slovenskem smo imeli nekaj krasnih raziskovalcev preteklega načina oblačenja, ki so podrobno obdelali posamezna zgodovinska obdobja, in mislim, da Slovenci tukaj predstavljamo lahko kar en zgled, oziroma v mnogih stvareh smo bili pred mnogimi drugimi narodi, kar se tiče raziskovanja oblačilne kulture. Tako je Angelos Baž v 60. letih pisal o oblačenju v baroku, pa v srednjem veku in tako naprej. In Marija Makarovič je ogromno del napisala o preteklih načinih oblačenja na posameznih območjih, tako da nabor te literature je res velik in znanja o preteklem oblačenju tudi.
Yeah.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.